Lukas pasal 18. Geus kitu, Yesus nyarioskeun ieu misil ka murid-murid, pikeun ngajar supaya maranehna salawasna rajin nenedda jeung ulah leutik hate. Kieu saurna.
Di hiji kota aya hiji hakim anu teu sieuneun ku Allah, jeung teu padulian ka batur. Di kota eta keneh aya hiji randa anu ngan pulang anting bae ka eta hakim. Menta dibelaan perkarana. Pokna, tulungan abdi mayunan lawan. Lila eta hakim teh embungeun ngadenge pamentana, tapi tungtungna ceuk hatena. Najan aing teu sieun ku Allah jeung teu padulian ka batur ge, tapi ku sabab ieu randa kacida ngaganggu-na, keun ku aing rek dibela. Sabab lamun henteu, manehna bakal datang deui musingkeun aing.
Saurna deui.
Tengetan omongan eta hakim anu teu bener teh. Ku sabab kitu, nahanya Allah moal kersaeun ngabelaan ka umatna kumanten, anu berang peuting nyambat pitulungna, nahanya bakal talangke nulungan ka umatna. Sing percaya, mantena bakal gancang ngabela perkara maranehna, tapi engke dina waktu putra manusia sumping, naha bakal mendak jelema anu percaya di ieu bumi.
Yesus nyarioskeun deui ieu misil, pikeun jelema-jelema anu ngarasa dirina sorangan jelema hade, ari kanulian ngahandapkeun. Kieu misilna.
Hiji mangsa, aya dua jelema arindit ka bait Allah rek naneda. Nusa urang urang Parisi, nusa urang deui tukang mulung pajeg. Urang Parisi nangtungna misah, nenedana kieu. Nun Allah, sim kuring muji syukur ka anjeun. Dume sim kuring henteu sami sareng jalmi sanes, anu sararakah, anu teu jalujur, anu sok jarina. Sim kuring muji syukur lantaran henteu sapertos itu, tukang mulung pajeg. Sim kuring mah sok puasa saminggu dua kali, sareng sok nyanggakeun perpuluhan tina sagala pangasilan sim kuring. Ari tukang mulung pajeg nangtungna dinu jauh, jeung neneudana mani ngeluk teu wani tanggah. Bari ngusap-ngusap dadana, kieu neneudana. Nun Allah sim abdi nyuhunkeun piwelas, rumaos jalmi doraka. Sing percaya,
saur Yesus.
Waktu maranehna balik ka imah, anu bakal dibenerkeun ku Allah teh tukang mulung pajeg, lain urang Parisi. Sabab saha-saha anu ngagulkeun diri sorangan, bakal dikahandapkeun. Saha-saha anu ngahandapkeun diri sorangan, bakal dijungjung.
Aya anu daratang marawa anakna anu laleutik keneh ka Yesus supaya ku anjeunna dicabak. Ku murid-murid dicarekan teu meunang karitu. Tapi barudak teh ku Yesus disalaur.
Ingkeun ieu barudak teh sina ka kami.
Saurna.
Ulah dihalang-halang sabab nya jelema anu hatena kawas ieu barudak anu bakal jadi umat kerajaan Allah teh. Saha-saha anu hatena henteu cara hate barudak leutik, moal bisa jadi umat kerajaan Allah.
Aya hiji pamingpin urang Yahudi naros ka Yesus.
Paguru nu saemana, sim kuring teh kedah kumaha supaya tiasa nampi hirup anu langgeng?
Waler Yesus.
Kunaon kami disebut hade-hate, anu saemana mah teu aya deui ngan Allah. Anjeun terang kana timbalan-timbalan anu kieu. Maneh ulah jinah, maneh ulah maehan, maneh ulah maling, maneh ulah nuduh teu karana nyata, sing hormat ka bapa jeung ka indung.
Jawabna,
sumuhun, eta parantos dilakonan ti ngongora.
Lahiran Yesus.
Aya saperkara deui anu kudu dilakonan. Jualan kabeh babandaan, duitna sedekahkeun ka nu mariskin, supaya menangkeun harta anu di sawarga. Tuluy ka dieu anut ka kami.
Dilahiran kitu eta jelema meni ngaheureuk kawantu kacida beungharna. Ningali kana langsaan manehna Yesus ngalahir.
Kacida banggana jelema beunghar asup ka karajaan Allah teh. Babari keneh onta moncor kana liang jarum, tibatan nu beunghar asup ka karajaan Allah.
Ngadarenge saurna kitu jelema-jelema naranya.
Upami kitu atu saha anu pisalameuteun?
Waler Yesus.
Perkara anu mustahil dijelema, Allah mah iasaeun bae.
Piunjuk Petrus.
Tingali, abdi-abdi parantos ngantunkeun sanes kanten ngiring ka Bapa.
Bener.
Waler Yesus.
Jeung sing percaya, saha-saha anu ikhlas ninggalkeun imahna atawa pamajikanana, atawa dulur-dulurna, atawa indung bapana, atawa anak-anakna tina sabab kerajaan Allah, bakal nampa sababaraha patikelaneun di jaman ayeuna, jeung bakal hirup langgeng di jaman engke.
Murid-murid ku Yesus dicandak nyisi, sarta anjeuna tuluy ngalahir kamaranehna.
Darengekeun, ayeuna urang keur ka Yerusalem. Di ditu naon-naon anu geus ditulis ku nabi-nabi tina hal Putra Manusa bakal kajadian. Anjeuna bakal diserenkeun ka bangsa anu-anutna lain ka Allah. Pada moyok, pada ngahinakeun jeung pada nyiduhan, tuluy dirangket, tungtungna dipaehan. Tapi sanggeus tilu poe disemet eta bakal hirup deui.
Tapi murid-muridna teu ngalartieun naon-naon kana hal eta. Maranehanana parowekeun. Pilahir Yesus teh henteu kajudi maksudna. Sanggeus Yesus meh sumping ka kota Yeriho, aya nu lolong keur diuk musafir di sisi jalan. Ngadenge loba jelema ngaliwat, manehna nanyakeun.
Aya naon?
Dijawab,
Yesus urang Nasaret keur ngalangkung.
Gero manehna sasambat.
Nun Yesus, Putra Daud, sing hawatos ka abdi.
Ku anu lalempang pangharepna dicarek, dititah repeh, tapi sasambatna leuwih tarik.
Nun Putra Daud, masing hawatos ka abdi.
Yesus ngarandeg, nulolong teh dipiwarang dicandak ka anjeuna. Sanggeus aya dipayuneunana, ku anjeuna dipariksa.
Hayang dikumahakeun ku kami teh.
Jawabna,
juragan, abdi teh hayang tiasa ninggal deui.
Saur Yesus,
heuk sing bisa nenjo deui, maneh geus cageur lantaran percaya.
Sapada harita keneh ge bisa nenjo, terus ngiring ka Yesus bari muji ka Allah. Jelema rea nu harita nyaraksian oge tuluy maruji ka Allah.